Amir Timur sharqda mash'al bo'lmuş Samarqand va Buxoro shahrini tubdan qayta qurgan davrlarda ulug' shoir Hofiz Sherozi agar ko'nglim nishod etsa o'shal Sherozni jononi qaro xoliqa baxsh etgun Samarqandu Buxoroni degan inja misralarni go'zal bir g'azalining ko'ksiga qadab qo'yadi. Amir Timur Eron yurishi payti Shiroz shahrida to'xtaydi va ulug' shoirning shu yerda yashayotganini eshitib, o'sha shoirni keltiringlar. Qani, jononning holiga mening ikki javohir shahrimni inom etib yuboradigan xotam toyni bir ko'rib qo'yaychi, deydi. Go'yo darvishona kezib yuradigan shoirni choparlar izlab topa olmaydilar. Lekin kunlarning birida Amir Timur o'z xonalg'asi ayvonida oftobda sinib o'tirsa, ko'chadan Hofiz o'tib qoladi. Qorovullar darhol shoirni tutib keltiradilar. Samarqand bilan Buxoroni tortiq qilib yuborgan oshiq senmisan? Deb so'raydi Timur dag'dag'i aralash. Birgina xoli uchun ikki shaharni berib yuboribsan-a? Shunda Hofiz: "Ey olam panoh, bir qoshiq qonimdan keching", deb iltijo qiladi shoir. "Mening hamma boyligim egnimda turibdi. Qanaqa ekanini o'zingiz ko'rib turibsiz. Kambag'alning qo'li ochiq bo'ladi. Turk go'zalini ko'klarga ko'tarish maqsadida o'sha ikki shaharni tortiq qilib yuborganimni o'zim ham bilmay qoldim." Amir Timur shoirga sinchiklab razm solsa, haqiqatdan ham uning egnida juldur chapon, oyog'ida esa titig'i chiqib ketgan chipta kavush. "Qo'ling ochiq ekan, juda olijanob inson ekansan", deb chin dildan kulib yuboradi hukmdor. "Agar men buyuk amir bo'lsam, sen buyuk shoirsan. Bundan keyin mening saroyimning to'ri seniki bo'lsin. Umringning oxirigacha saroyimda yashayver. Muhtojlik nimaligini bilmay, go'zal g'azallar yozavergin." Biroz sukut saqlagach Amir Timur mulozimlarga nazar tashladi-yu, o'z shoirini izlab yurgan podshohning qo'l ostidagi xalq baxtli bo'ladi. Biroq o'z hukmdorini izlab yurgan shoirning xalqi baxtsizdir. Mening bu so'zlarim hargiz yodingizda bo'lsin.
Agar ko'nglimni shod etsa o'shal Sherozni jononi qaro xoliga baxsh etgun Samarqandu Buxoroni qaro xoliga baxsh etgun Samarqandu Buxoroni. و بخارانه سمرقند و بخارانه
شیراز به جنامه قرا خالی که بخشید جون